мәсікке мойынсынуды бастаңыз. Жаратқан иенің берік мейірімін, біз үшін жасаған бар игі істерін мен есіме түсіріп дәріптеймін. Ишайя пайғамбардың кітабы 63-ші тарау 7-ші аят. Бір әннің сөздерінде Иса біздің иеміз деп айтылады. Бірақ сіз бұл сөздердің шын мағынасы неде деп ойлап көрдіңіз бе? Бірінші ғасырдағы сенушілер бұл сөздерді және оның мағынасын өте жақсы түсінгені сөзсіз. Өйткені Рим императоры Домициан өзін құдай деп жариялап, империяның қол астындағылардан оны құдай деп атауын талап етті. Бұл шын мәнінде саяси адалдық кепілі болды. Бірақ Иса Мәсіхке сенушілер бұл әрекетке әлде қайда көбірек мән берді. Олар бар болғаны ғибадатханаға барып, бір шым-шым хош исті зат сұнып, «Қайсар Эстин Круйос», яғни «Сезар біздің иеміз» дегенді білдіретін сөздерді айтқаны жеткілікті еді. Содан кейін олар өздері қалаған кез келген жерге барып, ғибадат ете алатын еді. Алайда сенушілер «Сезарды иеміз» деп айтудан бас тартты. Өйткені олар үшін бір ғана ие болды. Ол Иса Мәсіх. «Сезар біздің иеміз» деп саяси қауіпсіздік жағында қалған оңайырақ болар еді. Қош исті заттар мен мағынасыз сөздерден кейін олар бірге кездесіп, «Иса Мәсіх біздің иеміз, ол қабірден қайта тірілді» деп Құдайды мадақтай алатын еді. Дегенмен олар мұны істеуден бас тартты. Шындығында бүгінде сенушілер дәл осындай қиын таңдаумен бетпе-бет келіп отыр. Иса Мәсіхтің соңынан еру біздің бүгінгі таңдағы өмір жолынан бас тарту дегенді білдіреді. Маған еріп шәкіртім болғысы келген әркім өз еркі бойынша өмір сүруін қойсын. Әрі айғышын арқалаған кісі де азапты өлімге күн сайын дайын болып менің жолыммен жүрсін. Лука жазған ізгі хабар 9-шы тарау 23-ші аят. Біреу, Иса менің ием дегенде бұл шын мәнде нені білдіреді? Бұған жауап бермес бұрын сізге осы сөз туралы біраз мәлімет беруге рұқсат етіңіз.